постануваат во притвор, а пратениците Јохан Тарчуловски и Жаклина Пешевска остануваат во куќен притвор, соопштија од кривичниот суд. Судот постапуваше по жалбите против решенијата за притвор на пратениците. Предходно апелацискиот суд ги потврди притворите за режисерот Борис Дамовски, актерот Владо Јовановски и поранешниот шеф на обезбедувањето на Трајко Велјановски Горан Гјошевски. Се делеле предмети на рака. Често се менувал распоред за работа на судовите. Секој преседател си носел свој распоред. Системот АКМИС не се применувал доследно. Не се почитувале закони, стотици предмети останале без суди. Ова се само дел од забелешките нотирани во извештајот на работната група која досега изврши проверки на АКМИСот во Врховниот, Апелацискиот и во Кривичниот суд. Министерот за правда Билен Салии денеска го презентираше извештајот од проверките. Основното јавно обвинителство поведе постапка под опрен глас по изјавата на поранешниот српски министер за надворешни работи Вук Јеремич, која се однесува на перење пари во Србија од страна на високи македонски функционери. Дел медиуми го пренесоа тврдењето на Јеремич според кого луѓе блиски до екс-премиерот Никола Груевски и неговиот братучет Саша Мијалков купуваат фирми во Србија во дослух со владата на Александар Вучич. Од ВМРО ДПМН оценија дека ова постапка е уште еден доказ дека во Македонија нема правен систем и правда која е подеднаква за сите. Турскиот преседател Реджеп Тајп Ердоган денеска побара од Грција екстрадиција на осомничените учесници во обидот за државен удар во Турција. Станува збор за 8 теми на војници кои избега во северна Грција за време на минатогодишниот неуспешен преврат. Турскиот преседател денеска ја почна посетата на Грција во надеж дека ќе ги подобри главно лошите односи меѓу двете соседни земји членки на НАТО. Власта и опозицијата мора да покажат разбирање за интересите на државата за да не дојде до кочење на европската агенда. За сега опозицијските пратеници не учествуваат во работата на собранието, а со тоа се доведува во прашање исполнувањето на реформите потребни за интеграција. Фросина Димеска анализира на оваа тема.
Пратениците од ВМРО ДПМН веќе втора недела не присуствуваат на седниците на собранието и на работните тела. Речите секојдневно стигнуваат и вести за општински советници од опозицијската партија кои ги напуштаат седниците на советите во знак на револт поради притворањето на членови од нивната партија за крвавите настани од 27 април годинава. Целата оваа ситуација има потенцијал да прерасне во политичка криза, оценува дел аналитичари. Според Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии Евротинк, сепак меѓународните дипломати досега нема разбирање за бојкотот како